Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD. Jeg snakker i den her podcastserie med en række kendte danskere, eksperter og fagfolk, samt familier og børn om ADHD og ADD. Her der kan du få ny viden og svar på de store spørgsmål om ADHD. Og mit mål med den her podcast, det er at sprede viden og forståelse om ADHD og dele mine og mine gæsters personlige oplevelser og perspektiver på livet med ADHD. Jeg vil diskutere alt fra symptomer og behandlingsmuligheder til de udfordringer, som personer med ADHD de står overfor i hverdagen. Jeg håber, at den her podcast vil være til gavn og hjælp for alle, der ønsker at lære meget mere om ADHD. Så sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og inden vi kommer i gang med vores to gæster, fordi jeg har to gæster med i dag, vi skal snakke om ADHD og familieliv. Det bliver sindssygt spændende. De er på vej herind. Men inden, bare lille tanker, som er sådan, ja, kommet til live på baggrund af det, I har skrevet til mig. Sidste uge, der havde vi, eller forrige uge faktisk, der havde vi et maratonprogram om autisme. Og det har virkelig fået mange til at ligesom spidse ører og skrive det, vi gerne hører mere om. Og et eller andet sted, så er jeg også sådan lidt flov over, at vi ikke har dykket lidt mere ned i det, fordi det hænger simpelthen så meget sammen med ADHD. Så det kommer det kommer jeg til at sætte meget yderligere fokus og turbo på, det er der ingen tvivl om. Fordi det er simpelthen så vigtigt, og der var så mange veje, man ligesom kunne gå der for at få en større forståelse. Så helt klart, tak for de tilbagemeldinger, som I har sendt. Og til jer, der stadig skriver, det er super fedt, det er vi virkelig glade for. Så det er måske ikke alle, der har fået svar endnu. Ha' tålmodighed. Og jeg siger lige, altså, hvis der er gået en psykopat lang tid, så skriv lige igen, eller mind mig om et eller andet. Det må man sgu egentlig gerne, det synes jeg er okay. Altså hvis man kan undgå at skrive på Instagram og Facebook og alt muligt, og direkte til min mail, så er det optur, synes jeg. For fanden, husk nok lige at... Ej, kan I ikke gøre det? Det er så virkelig vigtigt. Det der med lige at subscribe og trykke like eller dele og alt muligt andet, det har jeg åbenbart fundet ud af. Det betyder åbenbart meget mere, end jeg troede, så gider I ikke lige at gøre det. Gå lige ind og tryk et eller andet. Ja. Jeg ville have haft en af dem, der er med til at lave de her programserier her, til lige at komme og fortælle omkring de nyeste tal, fordi der er godt nok mange, der har lyttet til podcastserien. Jeg tror, vi er på afspilling, og det er sådan, hvor mange gange, hvis den er gået i gang eller et eller andet. Jeg tror, det er 1,2 millioner gange. Det er imodvæk mange. Så det er optur, og tusind tak for det, at I gider lytte med. Der er en, der skrev til mig, at når jeg skriver om egoisme, så støder det mine ører, skrev han. At det var ikke sådan en negativ mail, men det var sådan, han sagde, at han følte det negativt. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg vil gerne lige prøve at forklare det igen, fordi når jeg skriver om egoisme og det at være egoist, så er det sådan lidt mere det der med, altså man kan også sådan lave sådan en positiv reframing af det, og sige, okay, så er det at passe på sig selv, eller et eller andet. Men jeg synes bare, det der med at bruge ordet egoist, eller være egoist i din tid, eller dyrke egoismen lidt mere, det er sådan set bare et andet udtryk for at bruge din tid ordentligt. Og være sparsom med din tid, være nærig med din tid, pas på dig selv, fordi det er jo det, som vi har snakket om rigtig, rigtig mange gange. Det er helt klart en af de der ting, der følger med den der stress der, ikke? Altså stressreduktionen er enormt vigtig. Så det er jo simpelthen set det handler om, altså at... Ja, egoismen er ikke så farlig. Det handler i bund og grund om bare at passe på os selv. Det prøver jeg også at gøre. Det er måske også derfor, at det tror man skal huske også. Altså, hvis man lige nu er tilbage i det der med mailsen der, og sådan lige tænker, hvorfor fanden har han ikke svaret? Men altså, jeg skal lige huske, at der er en grund til, at jeg står her. Det er også, fordi jeg selv har ADHD, så jeg skal også passe på mig selv. Så det, jeg prøver også at passe på mig selv. Derfor jeg også snakker meget om den her egoisme der. Men når det er sagt, så skal vi jo i gang med vores udsendelse, og det skal I glæde jer til, fordi at jeg har to gæster med, forhåbentlig to, fordi den ene er kommet, den anden spejder jeg lidt efter ud af vinduet, men jeg håber, hun kommer lige om lidt. Men vi skal i gang, så spids venligst ører. Og jeg har en gæst her, det er dig, Anne-Sophie, velkommen til.
Tak.
Vi skulle faktisk have været ind til, vi spejder efter den anden gæst, men det er fuldstændig ligegyldigt, for så taler vi to bare sammen.
Det prøver vi.
Ja, ja, og velkommen til. Du har skrevet til mig for et stykke tid siden.
Det gjorde jeg, ja.
Ja, og selvfølgelig kan du huske, hvad du skrev, men du skrev omkring din familie, og grund til, at jeg reagerede på den. Altså, jeg vil lige sige, altså alle dem, der skriver med, at prøv at høre, kan man bruge den her historie, kan man bruge den her historie, man kan bruge alle historier. Det er det, der er så vildt.
Det kan man nemlig.
Ja. Vil du prøve at genfortælle lidt, hvad du skrev?
Ja, sådan lige som jeg husker det, så skrev jeg, at jeg egentlig synes, der manglede i hele den her podcastserie et afsnit omkring de udadreagerende børn, piger som drenge.
Ja.
Og de... ja, hvor svært det nogle gange gjorde det her egentlig at være et udadreagerende barn. Mm. Og jeg kom med en helt konkret episode med vores datter, der for ikke ret lang tid siden havde kommet til at slå et andet barn i skolen med et boldtræ. Mm. Jeg tænker, det kommer vi lidt mere ind på, men... Men hele det her omkring familie, venner og hvad man egentlig gør, når ens barn er udadreagerende.
Ja. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Det er hele det her med at have en udadreagerende familie. Eller ikke familie, men børn, men det, hvordan det påvirker hele familien.
Ja, præcis.
Det gør vi. Og prøv lige at høre, nu er vores anden gæst kommet, så jeg lukker lige vedkommende ind, og så kan vi videre.
Perfekt.
Ja, så her skulle lige, så vi lige hente vores gæst, som kom for sent.
Ja, undskyld.
Det var dig.
Ja.
Maria Tolstrup, du har været før.
Ja, det har jeg.
Du er psykolog.
Ja.
På Frederiksberg.
Altså, det er faktisk inde i København.
Ja, det er jo.
Ja.
Jeg tænkte lidt, du er min...
Lokale
og psykolog.
Ja.
Fedt, at du lige gad at komme.
Ja, farvel, tak, fordi jeg måtte komme igen.
Jeg kom i tanke om sådan, jeg kan huske, dengang jeg gik i gymnasiet, der var der fransk team i første klasse. Var jeg lige ved at sige første G, og der kom jeg ind, og så sagde jeg til mig, og det var hyggeligt, at du kom.
Ja, tak for, at du
med. Ja, og så kom jeg til at sige, at jamen, jeg kommer også bare lige forbi.
Det gør det, jeg skal sige, jamen, jeg var lige i nærheden.
Ja. Velkommen til.
Tak. Nå,
prøv at høre, Maria, vi var ved at lytte til Anne-Sophies beretning, som jeg fortalte bare lige, at Anne-Sophie har skrevet til mig, som mange andre, det er jeg selvfølgelig sindssygt taknemmelig over. Jeg har lyst til at invitere alle ind. Men grund til, at jeg sådan lige stussede over den her historie her, og hendes beretning, som vi skal dykke lidt ned i, det er også fordi, at jeg tror, vi skal sådan have en masse programmer også om familie generelt.
Ja.
Fordi det at have ADHD, det påvirker jo på kryds og tværs. Det påvirker... Ja, altså... Ja, på vej herind, der talte jeg med en, som også arbejder inden for det her felt her, ikke, hvor de så fortæller også om familier, men... En vinkel, som jeg lige helt har glemt, som vi også skal lave noget om, det er det der med mor og far også.
Ja,
deres
ja,
samliv, ja. Deres intimitet, parforhold. Deres parforhold.
Ja, eller manglen derpå.
Ja, manglen derpå. Det kan være, ja. Vi kunne snakke om det også.
Det kan vi også snakke om.
Måske også, ja. Skal vi gøre det? Prøv at høre, vi er velkommen til, og så nu går vi tilbage til dig, Anne-Sophie. Altså,
ja.
En udadreagerende begivenhed der, som du skrev til mig.
Ja.
Ja.
Det...
Og hvad hedder det? Du har to børn.
Ja.
Du har Liva på 8 år, mm-hmm. Du har Valdemar på 2,5 år,
ja.
Og så har du en kæreste. Jeg ved ikke, om I er gift.
Vi er gift. Mand og kone, ja.
Ja, ja, mand og kone, 14 år eller sådan noget. Ikke?
Jo, der hvor man ikke tæller mere i hvert fald.
Ja. Og hvad hedder det? Det var dit barn, der har fået en diagnose.
Ja, det er Liva på 8.
Og hvornår fik hun den?
Jamen, hun er blevet færdigudredt i oktober, mm-hmm. Så det er jo kun halvandet måned siden.
Okay.
Så det er rigtig nyt, men der har været, jeg vil sige, symptomer i hvert fald de sidste 2 år.
Okay, så prøv at gøre os alle sammen klogere på det. Altså, I er en lille familie der, I har for, lad os bare gå 3 år tilbage for sikkerheds skyld, ikke? I har ikke fået Valdemar endnu. I tager den skæbne sammen beslutning på en eller anden måde. Det vil I gerne. Du går vid, måske på det tidspunkt, hvis det er 3 år siden. Og så har du Liva, der er de der 5 år cirka.
Ja,
ikke?
Lige præcis.
Hvordan ser familien ud? Hvordan ser det ud med Liva der?
Jamen, egentlig vil jeg beskrive det som værende en almindelig kernefamilie, som man jo beskriver det på fin dansk. Liva går i børnehave, hun er godt med, fungerer blandt de andre børn og er ikke i søgelyset for noget som helst. Hun har altid, som vi siger, haft et temperament. Mm. Familie har også beskrevet hende som temperamentfyldt, men ikke som noget, man har reageret på og tænkt, at der er nok noget der, vi skal snakke om. I juni 21 får vi så Valdemar, og i samme sommer skal Liva starte i skole. Mm. Og allerede 4 uger inden i børnehaveklassen efter skolestart begynder de første skriv på Aula. Det er svært for Liva, og vi tænker lidt, jamen hun
er lige... Svært?
Jamen, hele den her overgang, det her, hvor man normalt vil sige, finde sin plads, være social blandt de andre, have det her med, altså have noget fokus og koncentration, og det sociale begynder også at blive lidt udfordrende. Mm. Det skal også sige, at hun ender i en klasse, hvor der også er andre med... jeg ved ikke, om det er diagnoser, men andre med specielle behov. Så det er en klasse, der virkelig har brug for struktur. Mm. Og det skal lige sige, det er en almen skole, kommunal skole, hun går i. Og vi tænker sådan lidt, jamen det er nogle store begivenheder, der er sket. Hun er blevet storesøster, hun er startet i skole, så vi giver det lige en rum tid. Og det er som om, det bliver ikke rigtig bedre. Efter et halvt års tid, der ender vi med at stå med en virkelig belastet og stresset pige. Hun har altid sovet dårligt, snakker i søvn og ligger som et roterende piskeris, som jeg lige siger. Men hun begyndte at drømme helt vildt og skrige i søvne og være utrøstelig i søvne også. Og vi begynder at snakke ind i det, og det viser sig, at nogle af de her andre i klassen er lidt hårde også imod hende, og de... Hvad kan man sige, de er ikke særlig gode for hinanden, når man har flere udfordrende børn. Så det ender faktisk med, at hun i påsken, næsten et år efter hun er startet i skole, jeg vil sige, er i affekt på en måde, hvor vi aldrig har set hende før.
Hvordan for eksempel?
En helt konkret episode er hjemme ved mine forældre, hvor vi skal have noget eftermiddagskaffe ude i haven, og Valdemar er lige vågnet for lur, sidder i sin barnevogn, han er ikke engang et år der, så for at han ligesom kan være med, sidder han i den og alligevel vil gerne køre ham en tur. Det får hun lov til lige rundt i haven en enkelt gang, og så får hun lige, hvad nu skal vi over og have kaffe, og så kan vi tage Valdemar ned på græsset. Det skulle vi aldrig nogensinde have sagt. Altså hun kørte den der barnevogn vildere og vildere rundt, hvor jeg sagde, nu stopper det, fordi Valdemar sidder op i. Og så vil jeg sige, hun altså, går helt af gurk, sparker, slår, river, bider, skriger, alt går ind i min forældres stue, vælter sofabord, stol, skammel, og ender med at tage alt sit tøj af, og så... Jeg er nødt til at sige det lige ud. Så ligger hun sig op på stuebordet igen, spreder benene, og så siger hun bare, prøv at se min store fede røv. Og så står vi bare fuldstændig og taber, altså måbende, og tænker, hvad sker der lige her? Det her barn kender vi ikke. Og samme påske, der har jeg en snak med hende helt stille og roligt inde i hendes seng, hvor hun blandt andet siger, åh mor, er virkelig ked af det. Jeg har det som om, at mit hjerte det er revet helt over.
Mm.
Og der ringede alle alarmklokker for mig.
Mm.
Hvor jeg bare tænkte...
Hvorfor?
Fordi på daværende tidspunkt var hun kun 6. Okay. Og en 6-årig pige skal ikke ligge og sige, at hun er så ked af det, at hun føler det som om, at hendes hjerte er revet over.
Mm. Jeg skal spørge... Den der ændring der, den er interessant, ikke? Altså, når hun så kom i skole, når hun kom hjem igen, og grund til at spørge til det, det er fordi, at den bog, jeg lavede her for nogle år siden, hvor jeg interviewede børn, så sagde både de, eller især deres forældre, at de holdt sammen på sig selv hele dagen, og så når de så kom hjem, så knækkede de. Altså, ja. Var det oplevet i den ændring?
Fuldstændig.
Prøv at beskrive det lidt.
Jamen, det er, jeg vil sige, en stor konflikt faktisk fra man hun kom hjem fra skole.
Mm.
Hun var også i SFO, så det gavnede jo på ingen måde noget for hende. Hun var efter skole faktisk brugt, og det kan vi jo se i bagspejlet nu, men på daværende tidspunkt ved man ikke bedre.
Mm.
Så hun var også i SFO, så hun var om nogen på overarbejde også i SFO'en. Der var rigtig mange også konflikter, for hun kunne ikke finde ro. Det var ustruktureret i SFO'en og søgte
de der...
meget voksenkontakt. Og
det søgte hun?
Ja, det gjorde hun, fordi så var der ligesom en, der kunne være styrende.
Ja.
Men det krævede også, at der var både tid og ressourcer til det, og det var der altså bare ikke altid.
Nej. Og det der med at så være på overarbejde, hvis du bare skal beskrive det med dine egne ord, hvad betyder det?
Det betyder, man har... som jeg vil beskrive det i dag, så har man øjne og ører åbne, og du ser og hører alt. Jeg har sådan en forestilling, at hvis vi andre forestiller os, at vi har øjne og ører hele vejen rundt om hovedet, så optager du simpelthen alt, hvad der foregår i et rum. Du kan ikke koncentrere dig om den lille ting, du måske har gang i.
Nej. Lige det der har jeg papir på.
lige præcis. Så jeg kan godt forstå en SFO og svær, hvis man bliver bedt om at sidde, og nu skal du tegne, men der sidder 10 andre og tegner. Nede for enden af samme bord sidder der også nogen, der laver perler. Ja. Lige 3 meter bag, der kører der et fjernsyn, og over i det andet hjørne sidder nogen og spiller spil. Og du vil rigtig gerne have styr på, hvad de alle sammen laver. For tænk nu, hvis der var nogen, der faktisk lavede noget, der var lidt mere spændende.
Ja. Okay, prøv at høre. Anne-Sophie, hun er 6 år nu.
Ja.
Hun er 8 i dag. Ja. Der er lige 2 år.
Ja.
Så nu sætter vi lige et punktum.
Ja.
Og vi kommer tilbage, fordi vi skal jo høre omkring fra 6 til 8.
Mm.
Men vi skal lige have Maria Tolstrup ind.
Ja.
Hun sidder der. Fordi at... jeg kunne godt tænke mig sådan, at høre, Marie, hvad tænker du sådan umiddelbart, sådan, når du hører det? Altså, jeg ved, det ikke er første gang, du hører sådan noget.
Nej, men jeg hører det jo desværre hver dag, når jeg er på arbejde, vil jeg sige. Det er jo meget klassisk, det som du beskriver desværre, og det er jo også det, der gør ondt helt ind i maven, fordi jeg ved jo allerede nu, at der går yderligere 2 år, inden der faktisk kommer til at ske noget. Men der er jo sket det, at vi har fået lavet nogle institutioner og skoler, hvor at der ikke er plads til alle børn, og samtidig så de børn, der formår at kompensere, som vi kalder det, altså som faktisk har evnerne til at udholde i løbet af dagen i en grad, så det ikke er nødvendigvis noget, som pædagoger og lærere lægger mærke til, eller som ikke er et problem for dem i forhold til at se ud som om, at de lærer noget, og se ud som om, at de er med.
Mm.
Så man fanger dem heller ikke i forhold til, at de stikker ud på en måde, som bliver uhensigtsmæssig, og derfor går der langt tid, hvor de faktisk er i mistrivsel og crasher derhjemme.
Og
crasher,
Hvis nu vi så går fra det meta der,
altså
som er pædagoger og sådan noget, og jeg tænker så, at vi kan jo også sådan runde til allersidsten, hvad vi kan gøre sådan helt konkret også, ikke? Og gå ned i Liva, ikke? Og så bruge hende som sådan en case, hvor desværre, som du siger, gør sig gældende for rigtig mange børn, fordi jeg taler også med rigtig mange forældre, og jeg synes, det er enormt ulykkeligt. Lad os prøve at tage fat i hende så. Så du har det her 6-årige barn, som vi alle har set rigtig meget af. Og så har jeg nogle sådan tanker omkring det. Anne-Sophie, du kan jo også, altså vi kan jo spørge hinanden, ikke?
Mm.
At det ene, det er jo den der sådan adfærd, jeg ser i den der alder der også, ikke? Den der sådan, du reagerer på den også, Anne-Sophie, den der med numsen du vil se min røv og sådan noget. Og det, altså der, jeg hører det fra andre forældre også. Jeg vil ikke kalde det en promiskuøs adfærd, fordi man har jo ikke en seksualitet der, når man er i seks år. Men det en, jeg synes, der kan nogle gange være en voldsom adfærd omkring sådan nogle ting.
Altså grænseløs vil man måske kalde det. Ja. Og grænseløs bliver et grimt ord, fordi det virker som om, at vi så forstår, at børnene med vilje gør noget for at genere. Mm. Men det er jo et eller andet sted en sund reaktion på noget usundt. Altså det er en sund reaktion på at være i et miljø, hvor man ikke er i trivsel. Og så reagerer børnene. Mm. Og når man så er 6 år, så er der ikke særlig mange måder at reagere på. Så kan man enten slå, sparke, drille, puffe, skubbe, bie, altså som du beskriver, gøre ting, som er måske sådan netop hen, hvor folk tænker, hold da fest, hvor har du set det henne? Hvad får dig til at opføre dig på den måde? Løfte din top op, eller vise din bare mås, eller alle de her ting. Men det er jo egentlig lidt et, altså det er jo et råb om hjælp, og det er jo et se mig, hør mig, jeg er her også, men på en måde, som bliver mødt med noget andet end det, man ønsker.
Mm. Ja, ja, og det er jo sådan, det er, ikke? Altså, men det bliver bare påfaldende. Yeah. Så er der også det der med, jeg ved ikke, om det er hos jer, altså, det der med, jeg har også set den der konflikt. Altså, du ved, de der børn, de er enormt nemt ved konflikter, og nemt til konflikter, og nemt til vrede, nemt til at flippe ud.
Yeah.
Og jeg har bare set så mange gange, så flipper de at gå amok, eller smadre et eller andet, eller sådan, i effekt. Og nu er vi stadig den her alder. Yeah. Vi går op endnu. Nej. Plus minus, ikke? Mm. Og jeg kan se i deres øjne, millisekunder efter de har gjort det, så tænker de...
Så fortryder de.
Ja, eller de tænker, hvad fanden skete der?
Ja, præcis.
Og det er sjovt, du siger det, fordi vi snakkede om efter det her forår, eller når vi var i det, at man kunne ligesom se på Liva, hun fik sådan et... Altså hun tog ligesom en maske på, altså blikket blev lidt tomt, det blev blankt, det ændrede sig i hvert fald, hvor man tænkte, hvad var lige det?
Ja.
Og jeg vil også sige, ikke kun den her grænsesøgenhed i forhold til det fysiske, men også det verbale.
Ja.
Hold nu op, hvor er der mange og meget, der er blevet kaldt rigtig grimme ting alligevel, hvor man bare, og netop har stået og tænkt, Gud, hvor kender du de ord fra? Mm. For det er ikke nogen, vi bruger derhjemme. Mm. Og som I siger, det er jo et sted, hun skulle have hørt det. Hun er lyneskarp til at fange det der.
Mm. Men hvis der sidder nogen og tænker, men mit barn kan også tale grimt, eller vi hører også, du ved, det kan I det her også set og sådan noget. Det er bare vigtigt at sige, det er jo ikke de enkelte ting, der gør det. Det er summen af det hele,
præcis,
der gør, at man lige sætter stop, ikke?
For det er jo det, der er forskel på. Det er jo faktisk det aldersvarende barn på 6 år, som ikke har de her eksekutive vanskeligheder og altså neuropsykiatriske udfordringer. Fordi så vil man måske opleve det her 1, 2, 3 gange i løbet af 6-årsalderen, hvor man tænker, hvor herre til hest, der prøvede du lige grænser af, der skal du lige finde ud af, det dur faktisk ikke herhjemme. Men det her er, som du siger, noget helt andet, og det er jo denne her udfordring i forhold til følelsesregulering, så følelserne, vrede og også glæde faktisk mærkes stærkere, fylder mere, men man får jo ikke skæld ud af at være for glad, og gudskelov. Men man kan godt komme til faktisk også at træde ved siden af, når man er for glad, fordi det bliver sådan hyper. Og nogle er sådan, ej, nu har du været glad længe nok, slap lige af, eller du behøver ikke skrige mere af glæde, eller råbe så højt, når du bliver så glad, eller lave de her lyde, når du sidder
og... Nu var det heller ikke mere.
Nej, altså, vi det var bare en slikpind.
Og det kan man også som forældre tage sig selv i, og sige...
Og faktisk næsten ud, eller... korrigere.
Lidt ned, ikke også? Altså, vi skulle ikke dyre sommerland, vi skulle bare ned og købe fredagsslik.
Ja.
Altså, men...
Og det samme med vreden. Og så når der så også er koblingen på impulsiviteten, så kan man jo godt genkende det der med, at der er en, der er rimelig irriterende, om hvor ville det dog være rart, man lige vappede dem måske lidt, eller skubbede lidt, eller ødelagde det, de havde gang i. Men hvis man så ikke har evnen til at hæmme sin impulskontrol og regulere sin vrede, jamen så kommer der et flap, og så kommer der et jap, og så kommer der et verbalt udbrud.
Mm.
Og jeg sammenligner det nogle gange for de unger, der sidder inde hos mig og siger, jamen så er det som om, jeg bliver en anden, fuldstændig som en Sofie siger, altså så bliver jeg en anden. Og hvor jeg så siger, har du nogensinde set De Utrolige med Jack-Jack?
Mm.
Den lille, men, der bliver en vulkan.
Men er det ikke bare lidt for små til at se den?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Okay, de er 6-8 år, det kan godt være, det er mig, der er upassende.
Nej. Prøv at høre, jeg vil have faktisk, og du skal bare fortsætte, Maria, fordi jeg vil have spurgt dig, om du kan give en karakteristik af den alder her. Det gør, ja, du, at vi skal dybere ned i det, ja, fordi, ja, jeg synes, det er så vildt vigtigt. Og så så jeg også, at Anne-Sophie reagerede lige på noget, når, da du sagde ordet følelsesregulering, og så kunne, ja, du så lige få lov til at forklare det, ja, bagefter. Så altså igen, altså, den her karakteristik af det her barn, mm, her også, ikke, som jeg synes, du virkelig gør godt. Ikke? Altså, inden du går videre, har forældre svært ved at se det, at der kunne være noget, når... Altså, kan du følge det lidt sådan, acceptere, yeah, ah, okay, eller tænker de, okay, der er vedkommende bare lidt, du ved...
Jeg synes, størstedelen af forældre, jeg møder, ved det godt.
Jamen, de kommer jo også til dig, fordi der er...
Ja, men de kommer jo ikke til mig, fordi de tror, at deres barn har ADHD.
Okay.
De kommer til mig, fordi deres barn har angst, ja, OCD eller depression.
Okay, så det er en del af de ting, der følger med?
Yes. Især når man har gået længe og haft det skidt, og ikke har fået den hjælp, man havde brug for.
Men hvad... Ja, okay. Jeg kommer lige tilbage.
Yeah.
Det er så spændende, det her. Det er så fedt. Yeah. Det, og det er hver gang, vi i det her program åbner, yeah, nyt, du ved, så har jeg bare sådan, lyst til
at dykke så meget. Så er der 10 bokse, der
åbner. Anne-Sophie, følelsesregulering, hvad er
du? Det er svært. Og det er rigtig svært som forældre at stå ved siden af og skal kigge på. Fordi når du har det her barn, der som 6-årig kan finde på at ligge sig ned i Netto, fordi at der ikke måtte få sin slikkepind en eller anden dag. Og altså vitterligt råbe og skrige, og dernede også kalde en, for du er en fucking
kælling.
Og ja, altså virkelig grimme ord.
Mm.
Så kan man også se omgivelserne, ligesom, ja, tænkt,
og de dømmende blikke.
Lige præcis. Og den vil jeg sige, det tog noget tid at sluge det. Og det er jo det ene af det, fordi der er jo også alt det her med opmærksomhed. Det er i hvert fald en af dem, vi også har. Vi kan have Liva på enmandshold i flere timer. Nu, det begrænser, hvor meget hun kan, men 2-3 timer, hvor fokus er på hende. Vi gør noget, hun gerne vil. Der er ikke nogen andre, der kan forstyrre. Og kommer vi tilbage, har vi været ude af huset i biografen, eller hvad pokker det nu kunne have været, så kommer vi ind, så kommer Livas lillebror Valdemar jo glædeligt hen til os voksne, der har været væk, og siger, hej, og får et kram, og bum, ud fra ingenting, kommer Liva, og der er kraftedme heller ikke nogen, der gider at være sammen med mig, og I vil kun Valdemar. Til trods for, at man lige præcis har været sammen med hende en til en, og så står man lidt der igen og tænker,
og at det bare aldrig bliver godt nok, præcis, hvad man gør som forældre.
Lige præcis, ja, den her med, at man har lidt følelsen af, at du vil aldrig kunne
for nok
fylde hende op, tilfredsstille hende med den opmærksomhed, hun har brug for.
Mm.
Og det er jo bare en af dem. Så er der jo vrede. Det går også fra i et splitsekund. Nærmest er en, der siger noget forkert, kigger forkert.
Mm.
Og det kan være alle steder.
Mm.
Det er jo det, man skal huske på. Det kan lige så vel være i et offentligt rum, som det kan være derhjemme til en fødselsdag. Whatever. Det, okay, det kan være alle steder.
Jeg kunne mærke, at du lige gik lidt også op i alder der, fordi du, ja, lige nævnte Valdemar. Det er fint nok. Nej, det er fint nok. Jeg vil gerne lige blive der 6 år, fordi, ja, der sidder nogen også, der lige skal have lidt viden også. I så en lille familie der, I oplever den her forandring. Der er nogle forskellige ting, der ligesom kommer til udtryk. Maria fortalte det sådan meget fint. Altså, er der andre ting, Maria, og hvad kan man gøre i den her sådan lige... Jeg vil lige sådan førskole/børnehaveklasse, fordi vi skal nok komme videre.
Ja. Altså, jamen, for jeg sad straks og havde 3 gode råd, men jeg tænkte, det er dem, vi tager til sidst, ikke?
Fordi du kommer med dem nu, og så bliver du afkrævet 3
til. Det er godt. Jamen, fordi netop det her, det er et fremragende eksempel på, at når man er den alder, og man har vanskeligheder med at huske det gode og huske det positive, så kan det netop være lige meget, om det er 12 timer eller 20 minutter, det var godt. Man bliver faktisk ikke helt fyldt op, fordi ens opmærksomhedsforstyrrelse gør, at man glemmer det rigtig hurtigt.
Mm.
Og minuset er så, at man husker de 10 minutter, der var dårlige.
Mm.
Så ens dag bliver meget hurtigt negativ og fyldt op.
Mm-hmm.
Så sådan nogle ting med at huske og skrive det ned, men faktisk, når man nu har de her mobiltelefoner, faktisk lige at filme. Jeg har haft en god dag. I dag var min bedste oplevelse det her.
Okay.
Og så når det crasher, måske en halv time senere, sige, hey, lad os lige huske på den her. Prøv lige at se den her film med mig. For så husker man faktisk lige på, at der var noget godt, og hvad det gode var.
Okay.
Og så er det noget, der sætter sig lidt bedre, end at man står og siger det. Fordi hvis man står som mor eller far og siger, nej, kan du ikke huske, vi havde det rart? Så bliver det faktisk en diskussion.
Okay.
Så bliver man uvenner.
Jeg havde det ikke rart.
Jeg havde det slet ikke rart. Jeg lod som om, og ja. Det var også bare noget lort, og det var meget bedre, da jeg var med far eller med mor eller en eller anden. Og så bliver det en diskussion.
Okay, nu vil jeg gerne spørge jer begge to. Jeg vil gerne blive der stadig, faktisk. Seksårig, vi har en pige. Det kunne være en dreng, nu er det en pige i det her tilfælde. Hvad er det, man ikke skal gøre? Altså, kan du følge mig lidt?
Ja.
Altså, og du kan også, Antofisen. Hvad er læringen af dengang, hvor I tænker, okay, når I tænker tilbage, det var måske det skulle være gjort på en anden måde. Kan I følge mig?
Ja. Og min første tanke er, at man skal ikke planlægge tre aktiviteter på en dag. Man skal vælge sine kampe i forhold til, at har man et barn, og nu er det jo lidt unfair, for I vidste jo ikke, hvad det præcis handlede om.
Nej,
men
nej.
Har man et barn, der reagerer på denne her
der
måde?
Der er mange, der ikke ved det.
Ja, det, og det er det. Har man et barn, hvor man tænker, okay, når vi gør mange ting på en dag, når vi gør noget spontant, når vi glemmer at gøre det, vi lovede, når vi ændrer planer, så sker der en reaktion. Så skal man vælge sine kampe i forhold til, okay, der er tre, der har inviteret til fødselsdag i denne her weekend. Hvem holder vi mest af, for at være helt ærlig?
Ja, ja.
Ikke,
man det er det, jeg kalder egoisme.
Ja, ja. Jamen, og her er det faktisk hensyn og pædagogik, fordi hvem formår at give os de rammer, hvor vi får den bedste fødselsdagsoplevelse, og hvem formår at rumme og ikke sidde og kigge på os og sige, jamen tror I ikke bare, det handler om opdragelse, eller
ja, ja.
Alle drenge har det, eller hvad for
undskyld.
Nogle ting. Ja,
amen.
Ja,
amen, undskyld,
ja. Og det er jo, og det, fordi folk forstår det ikke,
nej.
Hvis de ikke har oplevet
nej.
Det, og hvis de ikke har set, hvor stor en forskel det gør, når man så får hjælp og får lov til at implementere det, der virker.
Ja. Men det vil jeg netop bare bakke op om at sige, det her med at lidt skrue forventningerne ned til det her barn. Og så skal man se det lidt individuelt. Der er rigtig stor forskel på, hvad man kan og ikke kan som barn og med diagnoser. Og så vil jeg også sige det her med virkelig at overveje, hvad man egentlig stiller i udsigt og lover, fordi de husker det.
Du bliver sat til tælling.
Det gør man i den grad.
Ja.
Og bliver det ikke, som man havde sat i udsigt, jamen så har du en konflikt.
Og er det sådan en speciel ting for børn med
jamen, der er, man bogstaver. Kan jo sige, hvis vi taler ud fra en 6-årig, så er der stadig den her rimelig aldersvarende retfærdighedssans.
Ja, den skal og det er
vi
der for alle.
Og det er der for alle,
og
nemlig.
Her bliver den bare ganget op.
Men her bliver den ganget op, og den forsvinder ikke helt på samme måde. Så det bliver det her du lovede mig. Og det er også det, hvor man lidt sådan taler om noget rigiditet og fastlåsthed. Og så bliver det, altså, man skal forvente en grad af konflikt, hvis man ikke kan holde det. Og der er det også bedre at benytte ting, som, jeg har planer om, at vi gør det her, men jeg kan ikke love det, før vi kommer dertil. Og så ikke at sige det 2 uger før, men at sige det om morgenen.
Ja. Okay.
Så det handler om at være firkantet,
ja.
Være struktureret,
ja. Forudsigelig.
Og forudsigelig. Ja. Og så handler det også om, at man som forældre, og nu stikker jeg lige hånden ned i eller andet, ikke? Fordi mange forældre har dårlig samvittighed over, at de bare giver den gas hele ugen med arbejde, bla bla bla, og så kommer weekenden, klassisk, så skal der fyres af på kvalitetstid.
Eller skilsmisseforældrene.
Den kommer jeg til.
Yes.
Nej, det gør jeg.
Og
så er det sådan, at altså for at kompensere, ikke? Altså jeg går jo meget mere op i kvantitetstid. Det tror jeg, børn hellere vil have end kvalitetstid. Men nu det ligger, og så skal de køres igennem, og det kan være museer, og det kan være alt muligt. Og jeg tænker bare sådan barnehjerne, ikke? Altså nu har jeg jo selv sådan en også, ikke? Der bare med indtrykkene. Det giver bare meget mere stress. Så jeg tror bare, det der med som forældre at ture og sige ro på derhjemme, det er det ene. Og så det andet også, at jeg ved, ja, altså det ved jeg bare faktuelt, det gør I garanteret også. Der er rigtig mange forældre i den her slags familie, der har sindssygt dårlig samvittighed også, fordi at jeg ved også og kan høre og se, hvor der også bliver skældt meget ud også, fordi man er frustreret, og igen, hvis man bare arbejder hårdere, der prøver, nu prøver jeg bare at gøre det godt for dig, og så er det, man har et barn, der bare er uvågen, og måske opfører sig dårligt, og så får man også den der sådan, shit, jeg kan ikke opdrage mit barn og sådan noget. Ikke?
Og også hvis man selv har nogle udfordringer, der minder om det. Altså, at man selv måske har en rem af huden i forhold til det. så bliver man jo yderligere påvirket af det. Og så er der jo, uanset om man har børn med eller uden vanskeligheder og udfordringer, så er forældreskabet i dag altså grænseløst. Mm. Altså, der er ikke det, man ikke burde gøre. Altså, og det burde være hjemmebag, og det burde være hjemmelavet, og man burde møde op til samtlige klassefester og se overskudsagtigt ud med rent hår. Og det er der ingen, der kan leve op til. Og det kan man endnu mindre leve op til, vil jeg sige, sådan lidt generaliserende, når man har børn, der har udfordringer.
Nej.
Men jeg vil også sige, et ord at knytte til det her er realistisk. Vær realistisk af det, du egentlig forventer af dit barn skal kunne deltage i, fordi er det for meget, så vil jeg våge at bruge det ord og sige, at det har en konsekvens efterfølgende.
Ja, man betaler en regning.
Det gør man nemlig. Prisen er høj, og for vores vedkommende er det i dage efter, vi ser det.
Hvordan på det siger det?
Jamen også den gang, det var i skolen, hvor koncentrationen var. Den var sværere, der var nemmere til konflikter. Det var svært. Hun blev ringet hjem fra SFO. Den har vi også stået i mange gange, at har hun været i affekt. I er nødt til at komme og hente hende. Og så er hun blevet sat i et ene rum og sidder med en pædagog og venter på, at min mand eller jeg har kunne komme og hente hende. Så det har en pris efterfølgende, hvis...
Jamen, jeg vil sige, at det er den pris, der bliver nemmere at tale om, når det er, at hun bliver det ældre. Fordi det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med de unge, vi ser hos os, som har ADHD eller ADD, og hvor vi taler om, okay, der er det her, du super gerne vil til. Hvad bliver konsekvensen? Mm. Hvad kan du skrue ned på, for at det udligner sig? Fordi så begynder man lidt at kunne konsekvensberegne.
Ja.
Og have en samtale om, okay, der er noget, der giver dig energi, der er noget, der tager energi. Hvordan kan vi få det til at gå op på en måde, så du ikke crasher, og så du ikke får de andre symptomer i form af OCD og angst?
Så smed vi lige et lidt mere lort i spanden. Og igen, nogle gange kan skilsmisse være godt, andre gange så kan det være mindre godt, men det sådan set handler om, det er, hvordan man varetager det efterfølgende, især når der er børn.
Ja.
Og du reagerede også på det, så værsgo.
Tak, take it away. Ja. Jamen, fuldstændig som du er inde på. Altså, jeg plejer at sige, at der er gode skilsmisser, og det er den ende af skalaen, hvor det er den mindst dårlige. Altså. Og har man et barn, der har brug for forudsigelighed og struktur, så det at skulle skifte mellem to hjem, kan i sig selv selvfølgelig være udfordrende.
Det er det for alle børn, jo.
Det er det for alle børn. Men det er det især for børn, der har svært ved skift. Og især for børn, der har svært ved, at det her er de regler, der er hos mor, og det her er de regler, der er hos far.
Ja.
Fordi jo længere man har været skilt ofte, jo mere bliver det to meget separate husholdninger med separate regelsæt og forskellige måder at gøre tingene på. Så er der måske mere struktur det ene sted, fordi det falder den ene mere naturligt end den anden. Samtidig følger der jo denne her ofte meget dårlig samvittighed med, at nu har man i gåsøjen holdt fri for sine børn i en uge, nu kommer de hjem til en, og nu skal der hygges. Og man gider faktisk ikke rigtig sige nej, og man gider ikke rigtig være nederen, og man gider ikke rigtig at opdrage. Ikke fordi man synes, det er forkert, men fordi man har det sådan, I skal bare vide, hvor højt jeg elsker jer, og hvis jeg skal grund hele tiden og skælde ud og opdrage, så er det ikke det, der skinner igennem.
Og især også, hvis nu kører den lige ud i ekstremerne, ikke? Man har haft en lorteskilsmisse med en lorte eksforælder, og så kommer man, og så kommer barnet, og så tænker man, et eller andet. Okay, de har bare haft det skide godt derovre. Nu skal de
nu
også have det
vise.
Godt.
Ja. Det er Tivoli every day.
Ja, og så gider barnet ikke, og det er sindssygt forvirret over...
Og reagerer negativt og reagerer på noget, negativt. Der egentlig burde være
og der
positivt.
Der må man bare prøve at være voksen.
Ja.
Og det er svært, jeg ved det.
Ja.
Og sige, prøv at høre, det er ikke noget med mig at gøre.
Ja. Fuldstændig. Ja. Ja, og prøve lidt at kigge på... og prøve lidt at kigge på, netop, altså som Hans Friis sagde, hvad er det, vi skal til her, for at det lykkes? Hvad er min målsætning? Hvornår ved jeg, at jeg har gjort det godt nok? Og prøve netop også at skrue ned i forhold til ambitionsniveauet. Og at det ikke er en konkurrence med en eks.
Ja.
Men man kan også sige det sådan lidt, at har man planlagt en tur i Tivoli, jamen så er det måske ikke en heldagstur, men måske en 2 timers tur, så er man der stadig. Det bliver en succes for alle parter, og man tager hjem med et godt.
Jo, men det der også bare gør det mere udfordrende også. Den skal vi skulle lige have i den her. Man kan altid finde ny penge. Fordi, nu, lad os så sige, at nu er I ikke skilt der, og det er rigtig godt. Men lad os så sige, at der er en forælder, der er 2 børn. den ene ligesom jeg har ikke ADHD, og så kommer det andet her barn, 6 år, og har ADHD.
Ja.
Og der kan man godt nok snakke om en asymmetri, ikke? Ja. I forældreskabet, eller SAD. Ja. Hvad er det?
Jamen, der bliver man jo udfordret.
Ja.
Og der kan det godt være, afhængig af børnenes alder, at man bliver nødt til at dele sig op, bliver nødt til at få en makker med, der så bliver lidt længere med den anden, men så vil den...
Det er svært, når man er skilt.
Ja, præcis. Mm. Og det er også svært, når det er, når man nu skal du hjem, men det skal lillebror eller lillesøster, eller storebror eller storesøster, ikke? Så det er jo noget med at forventningsafstemme.
Ja.
Og det er også...
Ej, nu tænker jeg på, hvis det den...
To børn og ene forældre.
Ja, altså for eksempel ligesom i dit tilfælde, hvor nu har vi den her 6-årige, der har ADHD, og så en storesøster, eller en storebror, der ikke har ADHD.
Ja.
Det er jo to vidt forskellige verdener, jo.
Ja, men det, selvom det ikke helt kan sammenlignes, så er der mange søskende, som er meget forskellige.
Mm. Ja, ja.
Og der vil være forskellige behov, og der tror jeg igen, at det gælder lidt om at minde sig selv om, at det er et lod.
Mm.
Og det kan være noget lort, men det er også ens virkelighed, altså det er et livsvilkår.
Mm.
Og så bliver man nødt til at have åbenhed, vil jeg sige, og samtaler omkring, der er nogle behov her, som vi bliver nødt til at tilgodese.
Mm.
Men vi to har alene dage på de her tidspunkter.
Så det er også et hack, faktisk?
Det vil jeg helt klart sige.
Alene dage med...
Fuldstændig. Altså, nu er jeg jo tvillinger, og vi har alene dage. Mm. Altså, nu deler de jo fødselsdag, og det er jo, altså, ja, den ene siger,
det er,
jeg
har haft... konceptet.
Ja, præcis. ligesom konsekvensen. Men det her med at have alene dage, hvor vi gør noget uden den anden, fordi de er jo meget forskellige og har forskellige behov. Og det må man godt.
Det må man gerne.
Og man skal ikke være bange for at gøre forskel på den slags ting, fordi det handler faktisk om at tilgodese ens børns forskellige behov.
Jeg har også
behov.
Haft alene der med mine store børn, de tre store.
Ja.
Og det husker de tilbage på. Men det gør jeg også. Det er super fedt.
Og jeg tror også, det... nu er vi ikke skilt, min mand og jeg, men forestil... deler man sig, at der også sidder et separeret par, hvor den ene kan have en diagnose, og den anden ikke har, og man samtidig også har børn, hvoraf bare den ene måske har nogle udfordringer, jamen så stiller det jo også en rigtig svær situation for begge, fordi det, der er muligt ved den ene forælder, er jo forgivet ikke muligt ved den anden, hvis man også selv har noget at tage hensyn til.
Mm. Ja. Normalt vil jeg lige spørge ind til det, men det gør jeg ikke, fordi at vi skal videre, og jeg kommer til at snakke om det efterfølgende. Fordi nu skal vi op fra 6 til 8 år. Så lup os ind. Hvad sker der i de 2 år der indtil, frem til diagnosen?
Jeg vil sige, der sker rigtig meget, men for at gøre det kort, så der hvor vi slap, ender jeg med at have Liva hjemme i 14 dage.
Mm.
Jeg er stadigvæk på barsel med Valdemar, og skriver faktisk til skolen, at jeg holder hende hjemme. Jeg har det sidste tilbage af min barsel, og jeg... forventer, at vi skal holde et møde, vi skal have inddraget PPR, vi skal have noget familiebehandler, og tager faktisk det første møde der, hele møllen, og siger, vi skal have Liva på fod igen, hun vil ikke i skole, det skal vi simpelthen ændre. Det går ikke, at vi sidder her med et barn, der faktisk ikke har lyst til at komme i skole.
Mm-hmm.
Og det har været i... slut april, start maj, og der vil jeg bare sige, at vi har et super godt samarbejde med skolen, og er virkelig positiv over den indsats, man for skolen har ydet. Og man tager fat om det, og putter fuld fokus på Liva, hendes trivsel, og får hende kørt godt af i børnehaveklassen, og går på sommerferie med en lyst til at gå i skole igen.
Mm.
Så det er rigtig hurtigt, der er sket en omvæltning, i hvert fald i det her, i forhold til at have lyst til at komme i skole.
Mm.
Det ændrer ikke på, at det stadigvæk er svært at gå i skole, men lysten er der.
Okay.
Så kommer hun i skole i første, og... vi beder igen om egentlig en evaluering i sensommeren for lige at tage, okay, hvad er status, hvordan går det, og bliver igen bekræftet i, at det er stadigvæk ikke helt nemt at gå i skole. Der er en lille bedring i noget af det sociale, og det går okay. Det er der, hvor man stadigvæk kan være med, og hun er middelbolig, så der er ikke nogen fagligheder heller, der begynder at slendre. Så når vi efteråret, og så falder vi ligesom i sådan et hul igen. Der er rigtig stor koncentrationsbesvær. Hun bliver sendt ud på gangen. Hun har svært ved at være en del af undervisningen. Igen flere hjemringninger fra SFO'en, og det er jo ikke én gang om ugen, det er nogle gange to gange om ugen, tre gange om ugen.
Mm.
Og det er oftest, fordi hun har været op og slås, at pædagogerne ikke kan få hende ned. Der var specielt frikvartererne var ekstremt udfordrende.
Mm.
Hun kunne faktisk slet ikke være ude i frikvartererne, uden at det var med konflikter, slåskampe, eller i hvert fald med spark, slag. Hun var sågar på et tidspunkt løbet efter en klassekammerat, og ville, ej, nu sidder jeg griner lidt, men set i barkspejlet, så er man også lige nødt til at
se. En dødslatter.
Ja, lige præcis. Se det her lille barn kom løbende, fordi de legede kronegemme. Og det kan jeg godt se i barkspejlet. Når man leger det og har ADHD, så skal du simpelthen holde øje med for mange ting. Mm. Du skal både have styr på, hvor de andre gemmer sig, hvem der gemmer sig hvor, hvem der tæller, om de alle sammen
nu en.
Lige præcis, jeg kunne lige til at sige, hvem der egentlig overholder reglerne, fordi det er så det næste. Og det er en bare konflikt hver gang. Og igen, så fik vi fat i skolepsykologer, hele den her mølle sagde, der er noget. Vi begynder at mistænke selv, at der faktisk er tale om ADHD.
Okay, og jeg vil lige sige, at der er jo mange forældre, der har den tanke der, den der mavefornemmelse, og bare sådan en lille hack, den skal man holde fast i.
Ja, ja det altså. Skal man.
Hvem siger udredning? Hvordan sker det så?
Det gør min mand og jeg.
Okay, så I slår i bordet
og siger? Vi slår i bordet og siger nede på skolen til nogle af de her møder, der var. Det har været lige omkring julen, der havde vi en del møder. Jeg tror en 3-4 møder på en 2-3 måneder, hvor vi også ligesom var, at skolen skulle have fokus på lige, hvad lige skulle hjælpes ud af de her situationer. Også i forhold til voksenrelationerne. Det er også noget, det hun har svært ved det her med, og tro på, at de voksne også hjælper hende, når hun faktisk beder om hjælp.
Mm.
Og det har der været fuld fokus på i første. Men vi står efter jul og siger, okay, der er altså nogle helt klare tegn her. Vi er ikke længere i tvivl. Vi skal bare være enige om, det her, det er vejen, vi kommer til at gå. Vi skal have jeres opbakning som skole, så når de henvender sig fra det sted, vi bliver udredt, så står I ikke og siger, åh, det her, det kender vi altså ikke til. Det er ikke sådan, vi oplever lige, men vi skal have fuld opbakning for, det er det, vi gør. Og der var heldigvis, det, selvfølgelig, det skulle vi nok få. De skulle nok udfylde, hvad der skulle udfyldes, og så...
Så bliver hun udredt.
Ja, undskyld.
Nej, det er okay. Men der, det der, det er et år siden jo, og hun blev først udredt i oktober.
Ja, fordi så vi var, vi skulle lige undersøge. Nu vidste vi jo, at det offentlige, det tog tid, og vi var sådan lidt, det kan vi ikke vente på. Det har for store konsekvenser for Liva, hvis hun skulle vente. Og vi undersøger det private og finder en psykiater, vi faktisk gerne vil op til. Så vi har et helt specifikt ønske til en psykiater. Så det var derfor, det tog lige en my længere tid. Men
så kommer hun op.
Ja, vi ringer i slutningen af første, får en tid i september til den, hvad kan man sige, indledende samtale. Og der går ikke mere end 20 minutter i den her samtale, hvor psykiateren kigger over på Liva og siger, ja, der er vist ikke så meget at rafle om, hvorvidt vi skal videre her. Det kan vi godt se. Det var helt klassisk. Det var jo dødkedeligt. Vi skulle sidde og snakke. Hvorfor skulle hun være med til det og sidde og begynde at hænge og blive?
Men fik hun at vide, at hun så har en diagnose?
Ikke konkret, men allerede der startede hun på melatonin blandt andet, som skulle hjælpe hende med at falde til ro om aftenen.
Og hvad med medicin?
Hun er lige startet for, 14 dage, 3 uger siden.
Mm.
Fordi det er en kæmpe hjælp for hende. Hun er nødt til at have noget hjælp til at regulere nogle af de her følelser, og især hendes impulsive handlinger, for de kan få store konsekvenser for
hende. Og hjælper medicinen?
Det gør den. Vi har kun kørt den i skoleregi, men de melder tilbage, at der er bedre koncentration, der er bedre, den her pytknap er lidt nemmere at gå til, og socialt er det nemmere for hende at være i samspil med de andre.
Okay.
Så den har uden tvivl en virkning, positiv virkning på hende. Vi er oppe blev så den her lidt nedsatte appetit, men det er jo noget af det, man skal ind og kigge på. Det tager jo noget tid at få det hele justeret.
Det skulle ikke lige til. Hvad så, når hun kommer hjem, så er hun ikke medicineret?
Nej, det er hun ikke.
Og hvordan er, altså, hvad det er så?
Jamen, der er vi egentlig ved, jeg vil sige, som det altid har været uændret, det er konfliktfyldt.
Okay.
Vi er der, hvor vi har fuldtidsstillinger, både min mand og jeg. Lige ved at komme og cykler selv hjem fra skole og alene hjem lige en halv time til en time, inden der kommer nogen hjem. For hende er det faktisk nok, at der er andres tilstedeværelse. Det i sig selv kan være udfordrende for hende.
Så det er nemt for hende, der ikke er nogen hjemme?
Det er rigtig nemt og faktisk det bedste. Og når vi så kommer hjem, og Valdemar kommer hjem, jamen så er alle antenner ude. Det er jo vitterligt, hvad laver han, og hvad gør han, og hvad gør vi, hvor hun måske ikke er deltagende. Og så går der bare ikke 10 sekunder før, at legene bliver vilde og uhensigtsmæssige. Det ved jeg godt, de kan blive i almindelige familier også, men der mangler den her konsekvensberegning af handlinger, man gør. Og det er enormt udfordrende. Vi er nået dertil, hvor vi siger, godt, enten laver man mad, eller man konfliktløser. Og lige nu, der konfliktløser vi.
Okay.
Og har den nemme løsning, at vi har sådan en madordning, så der bliver leveret mad hjem til os, der bare skal i ovn 5 dage om ugen i hverdagen.
Det er skidegodt hergivet, når man står i sin.
Ja, og det vil jeg anbefale til alle. Ja, det er lidt dyrere, men hold nu op. Altså, hvad vi ikke har fået bestilt af pizza og alt muligt, fordi så er maden brændt på, eller nu er klokken sørme blevet 6, så der er ikke nogen, der har startet på maden, fordi du har overvåget de to børn, der ikke skulle være uhensigtsmæssige.
Okay.
Går hun stadig i SFO, får jeg bare lige lyst til at spørge om.
Ja, nogle enkelte dage gør hun, men hun er for det meste faktisk selvbestemmer, og de dage, hun er, det cykler hun hjem efter skole, for hun er færdig.
Okay. Altså, vi kan prøve at dykke lidt ned i det her familieliv her. Mm. Det kunne godt tænke mig sådan om aftenen, og måske også tænke lidt, snakke lidt om det der med overvejelser om medicin om aftenen, og så videre, så videre. Men,
ja.
Altså, Maria Tolstrup, vi har en familie her, der er Max udfordret på mange ting. Mad eller opdragelse, ikke? Altså, hvad tænker du?
Ja, og jeg sidder og straks og tænker, at noget af det, selv når medicinen virker hensigtsmæssigt i skolen, så er der to ting, der altid udfordrer, og det er og vil meget længe være frikvartererne, fordi de er ustrukturerede. Og det vil også være i en vis grad noget som SFO og klub, fordi at der ofte er en fordeling af meget, meget få voksne og rigtig mange børn og rigtig mange valgmuligheder. Så man kan godt have haft en god dag i skolen, hvis man har ADHD og er velmedicineret, hvis man har brug for det. Og så kan det faktisk godt lidt ryge helt ned på pointen, når man kommer ind i SFO. Eller har haft et dårligt frikvarter, fordi pytknappen stadigvæk er i træning og stadigvæk er en muskel, der skal trænes op og blive større. Og så når man kommer hjem, kan man godt have brug for roen, især fordi nu medicinen så småt begyndt at være ude af kroppen. Og så skal man huske på, at så er blodsukkeret også lavt. Fordi nu har man faktisk ikke fået særlig meget at spise. Og der,
fordi man tager medicin.
Præcis. Ja. Så noget af det, endnu et hack, som der er en fantastisk børn- og ungepsykiater, jeg ved, der altid siger, at, hvor hun er sådan, det er lige meget, hvad de spiser, de skal bare spise. Og der kender jeg mange familier, der simpelthen har noget stående, klar til at spise, altså bolle med Nutella. Fordi hvidt brød eller hvidt pasta med sovs uden klumper, det er sådan noget, der kører.
Det ved voksne også.
Ja, og det er mere for at sige, at det skal stå der, men der skal faktisk også være en reminder, en seddel i gangen, og lige hvor kommer hjem og stiller tasken, husk mad. Fordi fra gangen og ud i køkkenet, der er det glemt. Og det med at få blodsukkeret i orden er faktisk tit noget, der er sindssygt vigtigt. Og det er der også mange familier, der gør i forhold til dobbelt aftensmad. Sådan at man både får aftensmad med familie, men man får faktisk også aftensmad, inden man går i seng.
Makes sense.
Og det er noget, hvor at det er rigtig vigtigt. Og nummer to aftensmad kan man faktisk med fordel få lov at få selv. mens man sidder og hygger sig. Fordi så er der ikke nogen, der taler, der er ikke nogen, der forstyrrer. Det er ens lidt hellige sted.
Så må man, man må gerne lige springe lidt over det her, ikke?
Det må man gerne, og man må gerne huske på, det her er ikke et valg, at man ikke spiste nok til aftensmaden. Eller, altså, fordi det er der, hvor vi spiser sammen, og nu har du fået aftensmad. Og, men der bliver man nødt til at tage højde for, at der er noget medicin, der går ind og gør, at det her det er ikke en valgmulighed. Mm. Og så gælder det faktisk om at få noget benzin, altså sådan, at kroppen kan fungere.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, det der med, at når børn de får en diagnose, om man skal sige det, hvordan man skal sige det, og så videre. Fordi, igen, der skrev jeg i den der børnebog der, så spurgte jeg børnene, og der var ikke rigtig nogen børn, der vidste, hvad der skete inde i dem. Og de vidste bare, at det var sådan et eller andet ADHD. Og jeg synes faktisk, det var ret mærkeligt.
Yeah.
Ikke? Tænk at gå rundt, at du skal spise en pille, men du ved ikke rigtig, hvad det er. Du ved heller ikke, sådan, hvad der sker op i knolden på dig selv, osv. Altså, hvad...
Og det er jo noget, jeg vil sige... Jeg ved, der bliver brugt ret meget krudt på at forklare det, men det er jo ikke altid, det giver mening.
Mm-hmm.
Og det er noget, jo igen, jo ældre de bliver, jo mere giver det mening. Jeg kender børn, der har valgt at sige det, og jeg kender også børn, der har valgt ikke at sige det.
Mm-hmm.
Og jeg synes, begge dele er lige rigtigt.
Mm-hmm.
Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt. Jeg er ellers sådan meget fortaler for, at det er forældrene, der bestemmer. Men i det her tilfælde, der er det barnets diagnose.
Mm-hmm.
Og barnet skal have lov at have en stor andel i, om det bliver fortalt, og hvem det bliver fortalt til.
Mm-hmm.
For jeg vil gerne være meget ærlig at sige, uanset hvor rummende og dejlige folk man er omgivet af, så vil man opleve stigmatisering. Også når man er en 8-årig nuttet pige.
Ja, det er jo en af de ting, jeg er meget optaget af, den der med, at vi gør børnene forkerte.
Og faktisk vil jeg sige, at den stigmatisering, jeg oftest hører om, det er fra forældrene.
Ja.
Det er faktisk ikke fra deres klassekammerater.
Wow.
Det er forældre, der ikke forstår det. Det er forældre, der synes, at når man, det er også bare fordi han eller hun har en diagnose.
Mm.
Og det er der, der bliver sagt uhensigtsmæssige ting i hjemmet, som børnene snapper op på, som børnene samler op på. Og hvor at jeg har hørt flere fantastiske podcast ud over dine, selvfølgelig. Men de er simpelthen med til at gøre en kæmpe forskel.
Mm.
Og jeg, så sent som i går, sad jeg med en ung, fantastisk kvinde, som fortalte mig, hvor stor en forskel det havde gjort for hende at lytte til dine podcast.
Mm, mm, mm.
Og hvor hun sagde, det der med at blive mødt og vide, jeg ikke er alene, vide, jeg ikke er skør, og vide, at det ikke er, fordi jeg er forkert.
Mm. Men
og det kan børnene faktisk også, fordi der er mange efterhånden YouTuber og gamere, der går frem og deler, at de faktisk også har kæmpet med det.
Men det, der er ved det, det er det der med, du siger det der med, det er jo, det, et eller andet sted er det jo, altså, ja, det skal jeg tilbage til, ikke?
Fordi
det er jo ret profound på en eller anden måde, det der med, at det børn har det sværeste ved det, de husker. Og det gør også sjovt nok også selv.
Mm.
De skal ud derhjemme.
Ja.
Mm. Altså, fordi, nu vidste mine forældre det jo ikke, altså, men de ville bare gerne have, at jeg var normal, ikke?
Yeah,
du kan forstå det, så det var sådan en afmagt, ikke? Hvorfor fanden kan du ikke være normal hele tiden, det skal ud? Og det sidder jo bare i en, ikke? Og nu siger du fandme, det er jo også det, børnene selv siger, ikke?
Ja.
Altså, det er jo ret vildt.
Jo, jeg vil sige, selvom man nu, vi sidder med en pige, der har en diagnose, kan vi stadigvæk tage os selv i og lige sige, sid nu lige stille ved bordet.
Lige om det
eller,
her.
Ja, sæt dig lige op på stolen. Vi er lige ved at spise, hvor man så bagefter bare sidder med den, for filan, det kan hun jo ikke. Vi beder hende jo om noget, der ikke er muligt.
Mm.
Og man skal virkelig tage sig selv i og og korrigere det her, men det ligger bare så naturligt, fordi det er det, man egentlig også selv er opdraget med, og det ligger som det gængse familiebillede, og man kan sige, har man diagnosebørn, jamen, så skal man faktisk turde gøre op med det her ideelle familiebillede, der er, og man skal faktisk lære sit barn at kende på ny, hvad jeg våger at påstå.
Mm. Og har I gjort det?
Ja, vi er nået til den konklusion, at godt, vi har givet hende de basale ting. Hun ved, hvad der er rigtigt og forkert, men vi skal have en forståelse for, hvad er det, der sker op i hjernen?
Mm-hmm.
Hvad er det, der gør, at ting er svære? Hvorfor er det, vi ikke kan forvente af hende, hvad andre, nu vil jeg sige, normale 8-årige gør. Så det er at lære sit barn at kende på ny, og det kræver en indsats. Altså, det er ikke nogen hemmelighed.
Jamen også fordi, at man bliver nødt til stadigvæk at opdrage.
Ja.
Og det er det, der er rigtig svært.
Ja, det er det.
Fordi man vil jo stadig gerne have et barn, andre kan holde ud og være sammen med.
Lige præcis.
Ja, også, man socialiserer jo også barnet til en verden udenfor.
Det er det, det handler om. Og hvordan andre responderer.
Ja, ja, altså. Skal man jo.
Og det er det, der er så svært, for man bliver nødt til at gentænke den opdragelse, og hvordan man stiller kravene, plus at barnet er stadigvæk i drastisk udvikling. Ja. Så det kan godt være for et halvt år siden, man ikke kunne kræve det her, men det kan man måske godt nu.
Mm. Men jeg vil sige lige forlængelse af det, du siger, har vi også kunne se på Liva, at nu nævnte jeg, at for et år siden var der ikke nogen faglige udfordringer. Det er der nu.
Mm.
Hun ligger under gennemsnittet. Og vi har i dag en aftale om, at hun laver ikke lektier derhjemme, fordi det er der ikke overskud til. Og så er det et valg, om man... Vi fokuserer på det sociale, for det sociale er heller ikke altid nemt for Liva. Og du kan ikke fokusere både på det sociale, det faglige, hvad der ellers er i alle aspekter, hvor man siger, vi har målrettet sagt godt hjemme ved os, der er det sociale, Livas sociale samspil, der er i fokus nu, så tager de det faglige ned i skolen.
Mm.
Og jeg tror, man også kan hjælpe sig selv ved at sige, okay, de næste 3 måneder, så er det sociale, vi har fokus på.
Mm.
Lykkes det med de ting, man nu lidt har sat op, jamen så går man videre til efterfølgende, er det faglige. For barnet kan ikke rumme, at man både arbejder med det sociale, og der er lektier, der er en masse krav og forventninger til det her barn. Så generelt, i hvert fald, jamen vil også lige tage det hele lidt tilbage, se det fra et lidt andet perspektiv.
Hvad er jeres overvejelser omkring ikke at medicere hende om aften for eksempel?
Jeg vil sige, at vi har opfølgning på medicinen om 14 dage.
Okay, så er det så nyt.
Og det er nemlig så nyt. Og et af vores ønsker er faktisk, at hun bliver medicineret til i hvert fald eftermiddag og først på aften. Fordi okay. det er udfordrende derhjemme.
Okay. Og apropos udfordring, altså hvad så med dig og din mand? Altså nu, det er jo sådan, at... De udfordringer, vi har, også med vores børn, de forplanter sig også i det samspil og i det forhold, vi har til vores partner. Hvad er...
Det kan også være udfordrende. Man kan godt glemme at være mand, kone eller kærester, fordi at rigtig meget fokus ligger på det her barn. Vi prøver at få... pasning til børnene en gang imellem, og så simpelthen huske, at vi stadigvæk er mand og kone.
Mm.
Vores fornemmeste opgave er, det ved jeg godt, nu siger jeg noget, der er lidt kliché, men er at være sammen og skabe de bedste rammer for Liva.
Mm.
Og det ved jeg godt, det ikke er den bedste løsning i alle familier, men for os er det i hvert fald det, vi kæmper for.
Mm.
Og så kan jeg også vende den om at sige, at vi er heller ikke i tvivl om i dag, at Brian også har ADHD.
Okay.
Der er ingen tvivl.
Så velkommen i klubben, Brian.
Ja.
Hvad siger du, Maria?
Altså, jamen, jo. Og,
man skal jo kæmpe lidt mere, ikke?
Man skal kæmpe mere, og der er en grund til, at der...
Også med en, der lige pludselig har ADHD.
Ja, ja. Men også det her med, vi ved jo, der er en højere skilsmisserate blandt forældre til børn med udfordringer.
Mm.
Jeg plejer også lidt at beskrive, at det er okay, at man lidt tænker, lige nu handler det ikke om romantik og kærestemiddage, nu handler det om, at man er et partnerskab, hvor tingene skal lykkes, og så må man godt samle op igen. Og samtidig sker der jo det, når man har børn, som ikke er i trivsel.
Ja.
Så man er jo forskellige ofte som partner, og det kan være, at den ene er lidt mere eftergivende, og den anden er lidt mere stringent, eller lidt mere, hvad kan man sige, opdragelsesmæssigt stringent. Og det bliver yderligere polariseret, når man er under pres.
Ja.
Så man bliver mere eftergivende og mere skrap.
Okay.
Og så højner det jo konfliktniveauet partnerne imellem. Mm-hmm. Men det er helt naturligt, at det sker, fordi det er ligesom ens default setting, man ryger tilbage til. Og så kan man stå der og sige, jeg har faktisk sagt, at han skulle tage det der på, og jamen, jeg har sagt, at det behøvede han ikke. Og så kan man stå der og skændes foran barnet.
Mm-hmm.
Og der synes jeg, endnu en hack er, den, der starter med at tage den, har den. Så hvis mor er i gang med at gøre et eller andet, og far kigger og tænker, hvor herre til hest, så er det surt, for hun har taget den, han skal back off.
Mm.
Og så kan man tale om det efter. ikke midt i situationen, ikke midt i konflikten. Og hvis far er i gang med at reprimere, og mor står og tænker, du ødelægger vores barn psykisk, altså, og nu siger jeg det lidt joke-mæssigt, fordi det, der, det er lidt sådan karikeret, det er der nogen, der føler, at deres partner er for strid og for streng, så bliver man nødt til at lade dem køre det ud, fordi hvis man går ind og blander sig, så vil det nok virke hårdere, og mor eller far vil blive mere eftergivende, og mor eller far vil blive mere skrab, hvis den anden part kommer og blander sig. Mm. Så man bliver nødt til at back off, løbe en tur, skrige en pude, hvad man har brug for, og lade den anden part klare det, og så bagefter samle op og sige, hey, det du gjorde i går, eller det du gjorde tidligere, kan vi lige snakke om det, for jeg fik det simpelthen dårligt indeni i forhold til, hvordan du gjorde det.
Ja. Hvis vi lige skal her til sidst fyre et par hacks af. Maria Tolstrup.
Ja. Ja, jeg vil jo sige noget af det, som jeg virkelig bed mærke i forhold til, hvad du fortalte, Anne-Sophie, så er det det her med, at I faktisk krævede, at der skulle være en udredning. Mm. Og det er der, hvor jeg tror, der er mange forældre, der sidder tilbage og bliver i tvivl, fordi de ikke møder andre, der godt kan se, at deres barn har vanskeligheder i form af for eksempel ADHD. Mm. Og så tænker de, jamen det er også bare fordi, jeg tror, eller jeg ser, eller de betvivler deres intuition. Mm. Og der vil jeg sige, hold fast. Mm. Og du er ikke til besvær. Hvis der er nogen, der giver dig følelsen af, at du er til besvær, så er det deres problem. Ring, klag, altså tag kontakt, og gør de her ting, fordi hvis du føler, at jer som familie, dit barn ikke hænger sammen og er i mistrivsel, så er det faktisk helt okay at bede om hjælp.
Ja, godt hack. Anne-Sophie?
Jamen, jeg vil også sige, at man må gerne gøre op med det familiebillede, man troede, man skulle have. Man skal tro på sig selv som familie og tro på det, man gør. Er det rigtigt, selvom det ikke er det, man ser som værende det normale. Man må godt spise alene på værelset, hvis der er brug for det. Ja. Man må godt dele børnene og gøre ting
hver for sig.
Der er rigtig mange ting, og simpelthen bare tro på, at det er det rigtige, for der er ikke nogen udefra, der kan komme og fortælle, hvad der er det rigtige. Det ved man som familie bedst selv.
Og så mit hack vil så være her, altså igen det der med at række ud og få hjælp også. Ja. Altså igen en psykolog eller hvad det kan være, fordi at parterapeut, fordi man er udfordret ud over det sædvanlige, og det skal man selvfølgelig acceptere også, og tingene er måske som man måske lige har drømt om, men så er det noget andet, og det er også godt. Prøv at høre, Anne-Sophie og Maria. Mm. Tusind tak, fordi I havde lyst til at dele og jeres tanker og følelser og alle de ting og lupper os igennem os, især dig Anne-Sophie, jeres liv. Held og lykke. Og måske kunne vi lave en status her til næste år eller sådan noget. Det kunne virkelig være fedt.
Det kunne vi sagtens.
Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gad at lytte med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst eller gæster med.